Bongo na VOA.
Mokolo malamu na baye banso bozwili baku ya kolanda sango lokuta lingala na VOA, The Voice of America uta Washington, Edi Isango. Nungu nungu ezali nanu na bondi mami ya Rontsara malonda bomo kambi ya seni bayi presidence ya republique bandimite ete mokonzi ya mboka asiliko tinda mokanda na assemblée nationale pona koyebisa yango ete akokite kotia Rontsara malonda na mosala kasi bayike na bapandi sango na Kinshasa babimisi mokanda mwango moye molobi ete president Félix Tshisekedi aboyi boponami bwa Rontsara malonda bo mokambi ya seni mokanda mwango molobi ete mokano mwa assemblée nationale mozangi loboko ya boyokani ya bakambi ya biyamba baye basengelaki ko ndima Rontsara malonda nzokande bayike kati na bayi politique na ngambo mingi 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 bakelimi beko basengi bomoko na likambo yango viwalingala epesaki maloba na moko na bakelimi beko Patrick Muyaya oyo azali bongo mokelimi beko na kati na bango.
C'est-à-dire que lelo il faut tout ça la keba na makambo etali na question électorale parce que tout moni ba processus eleki 2006 2011 2018 et même qui na mboka ya tour yo biso to lobi tout sangana tout sangisa mayele tout ala nini tout ça la ba proposition na ba différentes institutions pour la pour ba réforme nini ekoki ko salama auto qui ne ko sa to qui ne élection na kinya yango to sangana ki na groupe ya matunisa tout ça de to bengi na to photo appel parce que moni Nicolo et les qui ba tension les qui ni ba to koko ta balabala to za en plein covid nyo sangana eza ma bien pour la mboka yango to lobi to sangana to sangisa mai ne pour na ko proposer ba piste na ba kongia mboka na ba institution total la ndenge nini to ki ko bi mana kinzo to za bango
bato bazwaki etumbu pona liwa ya mokonzi ya kala Nkondo Laurent Désiré Kabila babimisa maki lobi kati na boloko tolo bato baike kati na bango baye bazwaki etumbu ya mibu tuku mibale etumbu na bango ekitisa maki na mikano miangolo president Félix Tshisekedi azwaki yo mokolo mwalipanda basusu lokola Edi Kapende Nonu Lutula mpe Leta Mangaza baye bazwaki na etumbu ya liwa etumbu na bango ebongola maki pona boloko ya libela sango na lingala na VOA uta Washington ba mai mai mazembe ba bomi mokambi na bango oyo azalaki komibenga General Kitete Bushi na Masasi na Lubero na Nord Kivu Bozindo na Sango na Erikas Mwisi
Babomi epona kubuka mibeko na bango tope trahison na lifalase bafandi ya mboka Miriki bazali kokima pona ko banga bitumba biye biko kiko salema na batomboki ya General Ena Kitete alobi Azaf Litimire yoko ya bapandi Sango na territoire ya Lubero.
Les habitants de Miriki kuluvent la nouvelle disent avoir entendu
bafandi ya Lubero ba ba pesi Sango ba sakuliete ba yoka kimasasi kasi ba eba kite nani ya kufi na tongo nde baye kumuna ezali General Kitete basakoli lisuete batumine bayaki kumubi misaipai na ye yango mikolonzike General autoproclamé eye azalaki na mboka Miriki
General autoproclamé Kitete ete a Miriki
bobo mami bwa General Kitete Buchu bondi mami na administrateur ya territoire ya Lubero Richard Nyembo wa Nyembo utaingumba beni Erika Smwisi pona VOA Afrika
tata mokonzi ya moyangeli ya etuka ya chopo a longuli na mosala ba ministre provincial babale a fundi bango nini pe nini ba ministre baye balobi tolanda reportage na Dorcas Kankou
Ezali ministre Walter Nkenja ya environnement pe agriculture bakisa ministre Patrick Matata ya plan pe budget bafundi ami bokombe ba lokola yebisi jonstani bilanga ya molobeli ya tata moyangeli etuka
mukonzi wale alobi ete basali mbeba minene na kati ya misala na bango yango esali ete mikomwa lelo balongwa omu.